yepyeni azatlık radyosu. Assalamu alaykum adlı dinleyiciler. 2021 yılın 8 yanvarı heptenin anı günü. Efirde haberler gündeligi. Şu günkü programımızda Mari bağırlarda dilekçi köpülüyor. Polisiyanın ızgıysızlığı artıyor. Gülkamar'ın kıssası ya da dışarı yurtlarda bilim alanı yaşlar yeşillikten köseniyor. Gepleşimizde şu ve beylikim alumatları dinleyip bilirsiniz. Programımızın esası bölümünü geçmeden ön tazelikleri dinleyin. Olurun mazmunu bilen sizimin Maksat Atayev tanış ediyarın. Birleşen Ştatların Kongresinin birlikteki meclisine saylov kollegiyasının sanılan sesleri 3. noyabr prezident saylovuna iş başınak prezident Donald Trump'a karşı demokrat Joe Biden'ın yeniş kazananını onu resmi taydan tasdik etti. 7. yanvarda geçirilen ses sanalışığı 20. yanvarda vezipe girişecek saylanan prezident Biden ve saylanan vice prezident Kamala Harris üçün saylov prosesinin son tapkırıdır. Saylov kollegiyasından 232 ses alan Trump bilen deneştirilene Biden 306 ses aldı. 6 yanvarda prezident Kurbanguly Berdimuhammedov Devlet Xowpsuzlyk Kengeşiniň nowatdaky mejlisini geçirip onuň dowamyna ýokary kadiýetiň başlygyny täzeledi we başga-da bir näçe prokurory wezipä bellemek we wezipeden boşatmak barada permana gol çekdi. Bu barada TDH habar berýär. Prezidentiň gol çeken permanyna laýyklykda Türkmenistanyň ýokary kadiýetiniň başlygy Gulysmurat Halliýew başga işe geçmegi sebäpli wezipesinden boşadyldy. Onun tədi vizipesi aydılmayar. Şeride prezident Xowpsuzlyk Mejlisine eden çıkışını Halliyeva Türkmenistanın ad kazanan yuristi diyen hormatlı adın da kılanlığına aytti. Prezidentin permanı bilen Türkmenistanın yokoru kaziyetinin başlığı vizipesine Guvanç Murat Ustunipev bellenildi ve ona ikinci hüner derecesi verildi. Şeride Xowpsuzlyk Mejlisinin Ahal velayetinin Saraks etrafının prokuroru Toylu Bershimov Levap velayetinin Said etrafının prokuroru vizipesine bellenildi. Saraks etrafına Şöhrat Taif prokuror bellenildi. Said etrafının önkü prokuroru Sehetturda Atacanov ıhtiyarlık möhletinin dolmağı sebepli vizipesinden boşadı. Prezident başqa da bir näçe prokurory wezipä bellädi we wezipeden boşatdy. Taliban bilen Kabul hökümeti tas 20 ýyla çeken uruşun soňuna çykmak maksady bilen Katarda parahatçylyk gepleşiklerini gaýtadan başlaýan wagty Awganystanda ýurt boýunça gany töweşler mewjudýar. Günorta Helmand welaýatynyň geňeş agdalaryna görä 6-njy ýanwarda gije agşam welaýat paýtagty Laşkar Gahyň Taliban gödäwçiligindäki eteginde bir öýe edilen şüpheli hawa hücumunda 5 asuda raýat öldürildi we başga da adamdan 4 adam yaralandy. Vilayet häkimi Abdul Nabi Elham hücumyň hawa zarbasydygy ýa-da başga hücumlygy henüz anyk däl diýdi. Ýurdun başga künjeklerini 2 howpsuzlyk bazasyna garşy edilen hücumlarda howpsuzlyk güýçleriniň 12 agdasynyň öldürilendigi habar berilýär. Hücumlaryň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Awganystanyň gepleşik geçirji topary bilen Taliban 20 günlük araket Meden soň 6-njy ýanwarda Katarın paýtagty Dohada parahatçylyk gepleşiklerine gaýtadan başlady. Awganystana dowam edýän zorlugyň we başly baratlygyň arasyna sentýabrda başlanan gepleşiklerde henüz az öňüşlük gazanyldy. Human Rights Watch Özbegistanyň insan hukuklary babatyna soňky ýyllarda käbir reformalary amala aşyrandygyny, ýöne onuň çakdan aşy we muşakkatly registrasiýa talapları bilen Hökümete değişli olmadık kararsız cemiyetçilik kuramalarının işini berk böktümege devam ediyenliğin aytti. Prezident Şavkat Mirziyoyev'in hökümeti kanunçuluğa ütgötme girizmeli. Hem de adam hukukları ve mecburu zahmet yağlı ancak meselelerde iş alıp barayan kararsız toparların hökümete değişli olmadık cemiyetçilik kuraması hükmünü hasab alınmana ruhsat vermeli deyip Düyvi New York'ta yerleşen kurama 7. yanvarda beren beyanatını aytti. Human Rights Watch prezidentin 2018 yılda cemiyetçilik kuramaları değişli çeklendirmeleri aradan ayırmak vaadalarına karamazdan gümürtük hem de muşakkatlı düzgünlerin öz gücünü galyanlığını aytti. Kurama sonki yıllarda Özbekistan'a hasabı durmağa sinanşan 6 kararsız toporun vekillerinin sözlerini sitirledi. Olar özlerinin registrasiya ardalarının ören oğunuk harp yalnışları, gramatik yalnışları ya da punktuasiya hataları, dıyınıq belgiler dolu değil, mağlumat ya da ardalarda ulanılan dil sebepli ret edilenin aydiyarlar. Hükümeti değişli olmadık kurumaların biri, ahır sonu özünün 3. sinanşığını belli garınıptır deyip Human Rights Watch aydiyar.